Ukanda wahende wakafunde Petro. Petro kahende etinyi katondu. Dimi Simone Petro. Ukambindoto mami wa Yesu Kristu. Lambo funde ane wakalongola dieta wajaloka. Ukoja akiso. Umalolo tumu. Lalo sembo yola onya shongo wa akiso. Ndombichi Yesu Kristu te. Nganjila wola diwonge lanyu wohowe fula. Umalo diewo dienyu la jo da onya shongo. Ndoda Yesu wanji wa akiso. Nkuduka onya shongo kelelo wanji wa akiso. Kakatosha kene cheke lo humba. Jasho sena lalo mama nule onya shongo. Lama akanda tewo ya. Onela katete janjo sanga landelo kumu. Ndolo olo wandi. Umaloko kakanda tosha la kawame na heoma. Ndowa weke. Kelela mayo nyolongo la kene kakanda la ke. Kanyoko kela apando losa kika la anyana. Kaheme la anjane. Ndokele kanyewe la asena lo onyashungu. Koka anga lodi kambone. Nyoche che de nyumba he loke wololo lo la dikoja de tawaja kinyu. Ndo jewo la dikoja loke wololo lo. Nyoche to la wolo janyumba he la dikoja jewo. Wokikelo wotema. Etete la dikoja wokikelo wotema. Ndolo mama nule onyashongo la dikoje teti. Nisakika la sato lonango la dikoja lo mama nule onyashongo. Lulango la dikoja saki kasato lonango. Likamboenda kailolo enewe kole nyu. Kowe kolo tafulane. Kete voha woto onyochika ochika chika. Kowa yonyo hamialo jewo jo wanji wakiso Yesu Kristo. Koko tolele kema lelolo ene. Mena kapaka kangu, konde koko kanga chungu. Ndembo heka jande akele, umalo munga yaki ndeye jeja. Analengo, umalo kokele, nyonyo motete malato wohooleki, janyuma mema la wolo chele talakanyete onyashungo, dolo wohone wakanda nyosone. Dikamboenda kanyucha okone, kete nyu hanyote mbako ponjolo kolo onde hanyoto oko. Onko na akomba yo wonyosha lolo lo che dikimo jambo tolo jole la japonjo jo wanji. Ndo mbichi waki so Yesu Kristo. Umaloko kayo monyo oho la kakambo ane. Shiche kanga mbao he wanyu. Ndo mbambo nyoshi kikala lo kenekele solo kakanyalongula. Koko dimimena kadimena janye wola. La eteketa wa kimi la me kimi la loseno. Dikamo dimimbe wakati ala yanga chika, demba netele ya janvo, ngane wakambishwe uwanji waki so Yesu Kristu. La sola yocha keneche, kako kamidi ya nyochike, keneka yonyoho la kakambwane lo kongo wanyo ikakimi. Dikamo shoko onje la kato shimu takawewe, konge woho wa dimena. Lama akata nyewo yaka oyelo wakudu kwa wanji waki so Yesu Kristo. Shota kenyi lo nene la kindela wa sho waki so ane. Shota akila wo onya wakanda longo la nemo. Ndolo kumula onya shongo mbapa. Nolo kumula kindelo leki wokeche. Onya shongaka woki ya juidia kindeti ya tate. Onekele ona milanganji langene ngenemi. Shame takoke duine. Daka yo malolongo. Lama akiso landelo dikona jokilami. Onkone, shotambole kapototo o malolo sangola kewo ya ambuchua onyashongo. Ayo onga dimena enda kanyu mbolohoka meololo. Dikambololeko oko tala janga mula lodihole dao jima. E jendo lama ayo tate la poto onya, kosonga yo to petale temanyu. Latondoka kambo che, nyewe dikambo nne. Ndoko toloko kindame manafundo oteketa wa onyashongo welelo kanda wawi wa onyashongo. Dikambo ndoko oteketa wa onyashongo otoi. Woye omalolo langolo toloto. Koko ato waka teketa omale onyashongo. Dikambo dimuko lolo akalombola.